Da får jeg si hjertelig velkommen da, til dere som har kommet i dag. Det var fint å se, jeg var litt spent på hvor mange som skulle komme. Det jo midt i sommerferien, så det var hyggelig. Takk deg, Herre. Takk deg for din trofasthet. Takk deg for din kjærlighet. Takk deg for din nåde og din rettferdighet. Takker deg for du til stede i dag, Herre. Du alltid til stede. Og jeg takker deg for du gir åpenbaringsånd over det som du har lagt i mitt hjerte i dag, Herre, sånn at den enkelte kan få tak i noe av det du ønsker å si. I Jesu navn. Amen. Ja, sist, de to siste gangene jeg har sagt noe, så har jeg hatt et utgangspunkt i Romerbrevet 5:17. Og der står det følgende. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Jeg skal repetere litt av det jeg har sagt før, for alt dette her har en sammenheng da, som jeg ender opp med til slutt i dag. Han snakker om Paulus snakker her om om den nåden vi har fått da. Og det den nåden, grace, det guddommelig innflytelse på hjertet. Og hjertets refleksjoner i livet. Og når han snakker om at det skal gis i overflod, så den overfloden en sånn type at det er en slags superoverflod. Det mer enn overflod, hvis det går an å si. Og det handler både om i antall og i kvalitet av det vi får i den nåden. Og så handler det om at vi skal regjere. Vi skal regjere i dette livet. Og for å få del i det her, så må vi ta aktivt imot. Altså det ordet å ta imot et aktivt ord. Det betyr at det bare daler ikke ned i huet på oss, liksom. Det som nåden bringer, da. Så vi må ofte gjøre et valg, eller tro på det som blir gitt oss, eller tro på det som blir sagt, tro på det som står. Altså det en aktivitet i det ordet. Og så anerkjenner vi da at sånn det. De sannhetene som Jesus kommer med, og som står i Guds ord. Og alt dette her jo gratis til og med. Og sist så snakket jeg også veldig mye om det å få et nytt sinn. For det står i Apostelens gjerninger at vi skal fatte et annet sinn. Og det står også i Efeserbrevet at vi skal fornye vår ånd og vårt sinn. Og jeg snakket mye om de spora som ligger i hjernen vår fra vi små, hvor vi har som har gitt oss på en måte et mønster i livet kanskje, da, et måte å tenke på, om oss selv kanskje, og sånne type ting. Og det det vi skal blant annet fornye. Og noen ganger så kan det ta litt tid, selv om vi har tro på at alt ble nytt i den nye skapningen, så vi ikke alltid bevisst på det når vi kommer til tro, da, eller når vi får åpenbaring om hva Jesus har gjort, så det ikke alltid jeg fikk i hvert fall aldri undervisning om det med hva sinnet mitt egentlig da, og hva som ligger i underbevisstheten min. Men for at vi skal kunne regjere da, i henhold til det som Paulus skriver her, så må vi fornye sinnet vårt, i hvert fall i forhold til det som sannheten i Guds ord. Det som er sant om Gud, ikke minst. Og da må vi velge å tro at det sannhet, og akseptere det som sannhet. Og da tror jeg det skjer noe også i underbevisstheten vår når vi aksepterer disse sannhetene, og så må vi antageligvis gjenta det ganske ofte. Men jeg som sagt har tro på at det kan skje fortere enn, enn det verden sier. Da. For det skal ikke være så lett å forandre underbevisstheten, altså, selv om hjernen vår er plastisk, som noen sier. Det betyr at den er formbar. Hjernen vår er formbar, så det er aldri for sent å lære noe nytt. Det er aldri for sent å lære seg nye ting. Aldri for sent å tenke nytt om noe, da. Mm. Og i dag så skal jeg ta dette litt videre og si litt om om den rettferdigheten som Paulus prater om i Rombrevet 5:17. Det er jo den samme rettferdigheten det står om flere andre plasser, selvfølgelig. Men nå er det Rombrevet 5:17 som er mitt utgangspunkt for det her, da. Og rettferdighet, hva er det? Den rettferdigheten han snakker om her, er ikke den, det vi som mennesker tenker på som rettferdig alltid. For vi har vår egen rettferdighet og måte å tenke på det. Men rettferdigheten som jeg snakker om her, det er å ha et rett forhold til Gud. Å stå i et riktig forhold. Og det får vi jo gjennom Jesus. Vi får hans perfekte, rettferdige natur. Vi får hans del i hans pakt, den nye pakten som han har gitt oss. Vi blir hellige. Vi kan stå med frimodighet framfor hans trone uten skyld og skam. Det er en del av rettferdigheten. Og det er den rettferdigheten her han snakker om. Og det her får vi kun alene på grunn av det Jesus gjorde på korset. Han bærte alle våre smerter, alle våre plager, alle våre feilsteg, alle våre skrøpeligheter, absolutt alt som er negativt på en måte, har han tatt for oss. Så vi kan trå inn i hans hellighet og renhet, da. Så Rombrevet 5:17 understreker at på samme måte som Guds nåde er en overflodsgave, noe vi ikke kan tjene eller fortjene på egen hånd. For det her er gratis, det er noe vi får. Det er ikke noe vi kan prestere for å få hverken nåden eller rettferdigheten. Og det er det som er forskjell på nådens evangelium og det religiøse som, og det loviske som ofte blir forkynt, da. Så har jeg tenkt litt på det her er jo utrolig bra, ikke sant? Så hvorfor sier ikke mennesker ja til det her? Noen har selvfølgelig ikke hørt, så da er det vanskelig å ta imot noe. Men mange har hørt, uten å ta imot, uten å ta en bestemmelse. Jeg tror at mye av skylda, det er sikkert mange, mange grunner, men en stor skyld kan vi si ligger i det at det har blitt undervist et feil bilde av Gud. Gud er sint. Han er ustabil og uforutsigbar. Han er en streng Gud som straffer, og andre ganger så kan han vise seg nåde og kjærlighet. Ustabil. Det vil si at vi kan ikke stole på Gud. Så har det blitt, i mange år blitt prekt om det her med at hvis du ikke tar imot, så går du fortapt, du går til helvete. Og der er det pinsel, og Gud vet hva det ikke er. Og det her har skapt frykt hos folk, da. Så frykt, altså folk vil ikke ha noe med en sånn ustabil, utrygg Gud å gjøre, og som er sint og slett streng, ikke sant? De vil ha det som ser tilsynelatende ut, som det er bra å sveve på en sky og, ja. Men det er sånn at når Gud skapte verden, Og han skapte et sunt og kjærlighetsfullt miljø som vi skulle leve i. Det var det som var planen hans. Så hvis mennesket holdt seg innenfor de grensene Gud satte, så ville mennesket oppleve positive konsekvenser i livene sine. Positive følelser og ha masse velsignelse. Men dersom mennesket gikk utenfor de grensene, utenfor det trygge, kjærlighetsfulle miljøet, der det var usunt og vondt og vanskelig, da ville, sånn som for eksempel med å stjæle, baktale, lyve, slå i hæl, skape krig, you name it. Alt det her ligger utenfor det trygge, gode miljøet som Gud ville at vi skulle være i. Det som er sunt for oss. Og når mennesker velger å gå ut der, så blir det også konsekvenser, men de konsekvensene er negative. Og de negative konsekvensene som blir, får ofte Gud skylda for. At Gud er sint, og han straffer oss med de negative konsekvensene. Jeg tror ikke det er sånn da. At det er Gud som er sint og straffer oss. For det her er naturlige konsekvenser som Gud har bygd inn i skaperverket ved å handle utenfor det som er sunt for oss da. Og hensikten med hvorfor han valgte å gjøre det sånn. Så tenker du at Gud er bare kjærlighet. Så jeg tror at når Gud valgte det sånn, så tenkte han at når mennesket går ut av det trygge rammene, og ut der det er usunt, så får de negative konsekvenser, og så vil de komme tilbake til meg der det er sunt, fordi det er dårlig der ute. Sant? Det er en logisk tanke. Du kan tenke deg et barn, da, for eksempel, i gamle dager når vi hadde sånne svartdommer som vi fyrte i, eller vi, jeg har jo gjort det, ja, da, men det var ikke så mye av det heller når jeg var liten, men det fantes i hvert fall, kanskje mindre av det i dag. Men da ville jo foreldrene passe på så den ungen ikke gikk og tok på den ommen, ikke sant? For det er jo en smerte som man brenner seg. Og hvis det ligger liksom latent i oss at nei, han har lyst til å prøve, for vi tror ikke helt på det som mamma og pappa sier, ikke sant? Så han går og legger hånda på den svartdommen og får vondt. Han vil jo ikke gjøre det igjen. Forhåpentligvis. Har det barnet lært noe? Skjønner du tanken min med det sunne, trygge miljøet og det usunne? Hvorfor Gud kanskje har tenkt sånn? Og Gud, han er jo ikke sint. Han vil bare stoppe oss i å ødelegge oss selv, rett og slett. Det er hans største ønske. Og så tror jeg det er en stor årsak til at mange mennesker ikke velger å gå med Gud, da, gå med Jesus. Utsagn om at Gud har kontroll overalt, kan faktisk føre til at mennesker stiller spørsmål. Hvorfor gjør ikke Gud noe da, med de tingene som er altså de hungersnødene? Hvorfor gjør han ikke noe med de krigene som skjer? Hvorfor passer han ikke på den lille jenta som ble ødelagt av faren sin, for eksempel, ved et overgrep? Hvorfor gjør ikke Gud noe? For griper han ikke inn hvis han har kontroll? Jeg tror kanskje flere har stilt seg de spørsmålene. Er det Guds vilje da? At disse vonde tingene skal skje? Jeg tror ikke det. Jeg tror absolutt ikke det er Guds vilje. Ellers kan vi også tenke på at ja, Gud har kontroll, så trenger ikke jeg gjøre noen ting da. Da kan jeg bare sitte der på rumpa og ta livet med ro. Så skjer det som skjer. Det er ikke det heller han tenker på, tror jeg, når Gud har kontroll. Gud, han gjorde alt av kjærlighet. Og han ønska seg noen å dele sin kjærlighet med, noen å ha samfunn med, som kunne være... Vi har aldri blitt lik Gud, men vi er jo skapt i hans bilde, så vi er på en måte hans like, ikke sant? I mindre format, selvfølgelig. Men vi har jo det samme egenskapene, samme... Vi har jo det samme som Gud. Han er jo i oss. I den nye skapningen har vi jo det samme som Gud har. Vi har den samme skapekraften, blant annet. Så Gud, han kunne valgt å skape oss som roboter. Og programmere oss til å bare være inne i det sunne, trygge miljøet, og bare tilbe Gud, bare elske Gud. Han kunne gjøre det. Det var opp til han. Men jeg tror ikke en robot kan vise kjærlighet. Og hvis en robot forsøker å vise kjærlighet, så er jo det en kald kjærlighet. Det er ikke noen følelser i den. Altså, kjærlighet er jo en følelse, og en robot kan jo ikke ha en følelse. Så det ville blitt noe falskt, da. Og så hadde det hadde ikke vært noe meningsfullt i den kjærligheten, da, hvis jeg kan kalle det det. For en meningsfull kjærlighet kommer fra en med fri vilje. Det kommer fra et sted der vi kunne velge masse annet i stedet for. Vi kunne velge noe som for eksempel var fint og flott å se på. Vi kunne velge å tilbe, ja, eller det er jo det mange gjør da. De tilber popstjerner, de tilber alt mulig rart, liksom. Men vi som i dag går med Gud, da, vi valgte å tilbe Gud. Vi valgte å gå for Gud og se han som noe stort og strålende og vakkert og kjærlighetsfullt. Vi ønsket, hadde et ønske om å være sammen med Gud. Så det gir meningsfull kjærlighet tilbake til Gud. Når vi ønsker det her selv. Så vi, Gud ville ha oss i et miljø, et sunt, friskt miljø, fullt av kjærlighet, hvor vi også kunne vise kjærlighet tilbake, da. Både til Gud, men også til hverandre. Så skremsel og frykt gir jo ikke en sann kjærlighet, sunn kjærlighet. Det kan tilsyne at det ser ut som kjærlighet noen ganger, men det er ikke det. Når det er utenfor det trygge, sunne miljøet som Gud vil vi skal være i. Da har man kanskje gjerne baktanker med å med noe, da, med, for å oppnå noe selv. Så når det er skremsel og frykt inne i bildet, så hvis man da, altså mange har kommet til tro ved skremsel, i den frykten, men da blir det på en måte et slags fengsel, tenker jeg. For da er det jo, da gjør det jo på en måte de rette tingene av gåseøyne av feil grunn. Du gjør det fordi du er redd og frykter noe. Ikke fordi du har lyst til å kjenne på den gode kjærligheten. Ikke fordi du har lyst til å... lyst til å datte ut det jeg skulle si. Ja, det datte ut. Så det fungerer sjelden å skremme folk inn i himmelen, da. Jeg vet, på den tida hvor, ja, på gammelspråket, holdt jeg på å si, så sa vi at du var frafallen. Og når du da kommer tilbake, så er du liksom på vei igjen. Jeg var der en gang i tida. Jeg vet ikke hva han kaller det nå, ja. Samme det. Men den gangen da, for 30, litt over 30 år siden, så var vi i et miljø i en menighet, og der var gutta ute og predikerte, holdt jeg på å si, og evangeliserte, og gikk med likkister, jeg vet ikke hva de gjorde, for å skremme folk inn i himmelen. Og det var en del som tok imot, og som ville følge Jesus, men det varte ikke. Det er det som er litt av poenget mitt. Det varer kanskje ikke så lenge. Når du ikke opplever den kjærligheten da, når du kommer på grunn av frykt for noe. Hvordan den kjærligheten et barn opplever som lever i et hjem hvor kanskje mamma og pappa på fylla, de kanskje slår deg, eller det overgrep. Alle barn glad i og lojale til foreldrene sine, men samtidig så du kjemperedd for de foreldrene, fordi de gjør deg vondt. Og så i neste øyeblikk så de kanskje snille og gode også. Ikke sant? Så det begge deler. Og det sånn, den oppfattelsen, der Gud jeg snakket om i sted. Og de barna har det ikke greit når de blir større. Og det tror jeg ikke disse som blir skremt inn i himmelen har heller. Jeg tror ikke de har et godt forhold til Gud da. Nei, det beste for oss menneskene å komme tilbake inn i det gode, sunne miljøet av en egen fri vilje. Og Guds kjærlighet, det en sann, ren kjærlighet, og det den høyeste form vi kan oppleve i form av et type velvær, kanskje, da. Vi vet ikke hvordan vi skal forklare det. Jeg har opplevd det noen få ganger, og virkelig kjent Guds kjærlighet inni meg. Og det nesten så du ikke klarer å stå på beina. Noen flere ganger har jeg opplevd det, men jeg har også opplevd å kjenne Guds kjærlighet som en stor, stor boble, da. Hvor det bare var velvære og glede. Hvor jeg kjente et sånt stort skjold rundt meg, på en måte, sånn kuppel. Og den kuppelen følte meg der jeg gikk. Og det det velværet der Gud vil vi skal være i. Det den kjærligheten han sier ikke at vi skal kjenne de følelsene hele tiden. For sånn det jo ikke. Men vi vet at det der. Og vi vet at de positive konsekvensene ved at han følger oss hver dag, da. Det en del av det her. Og han vil også at den kjærligheten, den sanne kjærligheten, skal være mellom oss mennesker, da. Og det kan vi bare oppnå ved å bruke vår fri vilje. Vi kan ikke tvinges. Så tilbake til, hvorfor griper ikke Gud inn i disse her negative konsekvensene? Jeg tenker at hvis Gud griper inn i de konsekvensene, så nullstiller han på en måte vår fri vilje. For det, når vi gjør valg av en fri vilje, og vi velger noe som ikke bra for oss, så det vår fri vilje som gjør at vi tar de valgene. Og hvis Gud da griper inn, så nullstiller han jo på en måte våre valg. Når Gud skapte, så skjedde det i en type, en slags rekkefølge. Og han skapte ved en primærhendelse, den første trinnet da, i skapeverket, i den utviklingsrekka som han gjorde. Da skapte han jorda, oss mennesker, han skapte liksom alt. Og da var Gud direkte involvert i det som skjedde. Det var han gjorde noe. Sånn som for eksempel det første mirakelet Jesus gjorde. Han lagde vin av vann. Det også var en sånn primærhendelse hvor Gud var direkte involvert. Og så skapte han videre noe som vi kan kalle for sekundære hendelser. Og da tilførte han to andre typer krefter. Det første så var det at han skapte oss med den frie viljen i oss. At vi fikk den, det den ene tingen. Og det andre blant annet tyngdekraften. Han skapte vær, bakterier, viruser. Alle sånne som vi ser på som kanskje litt dårlige ting da, for oss. Men så har det sine hensikter også, ikke sant? De tingene da. Så du kan tenke deg at sånn som for eksempel hvis det en som oppe på et tak da, og så sklir og så detter ned. Og kanskje brekker et bein, eller knekker nakken og dør, eller var det Gud som forårsaka det? Var det Gud sin feil at han sklei og datt ned? Det var jo ikke det. Det var tyngdekraften sin skyld som gjorde at den personen eventuelt brakk beinet eller døde. Det var jo tyngdekraften sin skyld, ikke Gud sin skyld. Selv om han skapte tyngdekraften, så var det ikke Gud sin skyld. At det menneske som gikk der oppe på taket kanskje var litt uforsiktig og ikke sikret seg. Og et valg det mennesket tok. Eller hvis du går kjører bussen for eksempel da, og kollektivt, og noen nyser på deg, så plutselig noen dager så, å nå ble jeg sausa gitt. Da jeg satt forkjølelsen skikkelig. Det var jo ikke Gud som gjorde at du ble forkjølet. Nei, det var det viruset som smittet over på deg som gjorde at du ble forkjølet. Og Gud overstyrer jo ikke disse her sekundære hendelsene. Selv om han skapte dem. Så jeg tenker at igjen da, at han nullstiller den frie viljen vår hvis han griper inn og gjør noe. Selv i de tragiske tingene, som at Hitler kunne drepe 6 millioner jøder, eller x antall andre mennesker, han var jo ikke bare jøder han drepte. Eller, ja. Eller de forferdelige krigene vi hører om i dag. Men, jeg tror jeg blir litt tidlig ferdig i dag. Det stopper jo ikke der. For det er en ting til Gud har gjort. Kan noen gjette hva det er i denne sammenhengen? Ja, Roy, det er Jesus! Og Gud, han ville ikke vente på at vi skulle komme tilbake inn i det sunne, trygge, kjærlighetsfulle miljøet. For veldig, veldig mange, de forherder hjertene sine. Og går bare enda lenger bort. Antageligvis fordi vi har et feil bilde av Gud da. Så da valgte han selv å komme ned til oss og bli som oss. Plutselig så skulle den store levende Guden bli en del av menneskeheten. Han som hadde alt. Han hadde ingenting, og han sover ikke, han slumrer ikke, står det. Men da plutselig skulle han bli et menneske, et begrenset menneske. Han kunne bare være ett sted. Han måtte begynne å spise, han måtte sove for å få ny styrke. Akkurat som deg og meg. Han måtte gå igjennom ganske mange tunge ting. Kanskje akkurat som noen av oss, kanskje de aller fleste av oss, har gjort. Han måtte tåle urettmessige anklager, sykdommer, undertrykkelse, tortur, pine, slag, skam. Alt det her tårten av en eneste grunn, og det var for kjærligheten til oss. For han ville ha oss tilbake. Sånn at han går nå når vi opplever vanskelige ting, da, når vi tar valg som ikke er bra for oss, når vi går utenfor det gode, sunne miljøet, så er han der med oss i sin kjærlighet. Han støtter oss, han gir oss kraft og styrke, han kan lindre smerten, han kan helbrede oss fra ting. Han opphever jo ikke de sekundære hendelsene jeg snakket om i sted, men han er der med oss, og restaurerer oss, kanskje enda fortere enn hvis vi ikke vet at han er der for oss, da, hvis du skjønner hva jeg mener med det. For Fordi vi har en ny skapning. Vi en ny skapning. Og når vi fatter det, så tenker jeg sånn som jeg snakket om sinn I sted, så tenker jeg at de mønstrene jeg har I min unbevissthet, som ikke bra for meg, de negative mønstrene jeg har I min unbevissthet, at de lettere blir reparert da. At jeg skaper nye mønstre I stedet, altså skifter ut de negative tankene med noen gode, nye, positive tanker om blant annet meg selv. Da. Fint med musikk, Terbe. Så han vil sørge for at ikke vi forblir I det negative da, men snur det til vår fordel. Det står det blant annet litt om I Rombrevet 8, 28. Og da kommer vi til den store prøvelsen I dag, da. Jeg klarer å lese fra Bibelen min I dag, for jeg har litt sånne øyeproblemer I dag. Det gjør jeg ikke. Det noen som har lett tilgjengelig å slå opp? Jo, jeg kan det.
8-28?
Ja. Jeg har fått øyekatt her, så jeg ser ikke, ordentlig.
Du sa rombrevet.
Jeg sa rombrevet 8, ja. Vers 28 hadde jeg slått opp feil.
Ja, vi var I Agnesa-femte.
Det ikke så rart jeg ikke fant det, da. Oi, oi, oi.
Da skal du høre hva Guds ord sier. Rombrevet 8, vers 28. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som kalt etter hans rådslutning.
Amen. Så Gud, han snur alle ting til det gode, også det negative. Det noen av dere som har opplevd det noen gang? Ja, det har jeg også. Og jeg kjenner flere som har opplevd mye av det. Det mange måter å vonde ting som man kan ha opplevd. Da. Du kan for eksempel begynne å bruke det til å hjelpe andre, for eksempel. Et lite eksempel. Og et bra annet eksempel som jeg ikke skal gå djupt inn I her, det Esters bok. Ester. Hun var en jente som var foreldreløs. Av en eller annen grunn. Så hun ble fostret opp av, det blir vel fetteren sin da, for hun var datter av til onkeren hans, så da blir hun jo fetter. Og Ester, hun ble jo opphøyet fra å være en foreldreløs barn, som måtte bli tatt vare på av noen andre enn egne foreldre. Hun ble opphøyet til å bli dronning. Og ikke bare det, men hun var årsak også til at kongen, hun redda folket sitt, da, jødene, fra å bli utslettet. Jeg husker ikke hvilket land det var, men jeg har ikke disse detaljene I hun nå. Men hun, det var en eller annen som sto kongen nær, som lurte kongen til å skrive en lov om at alle jødene skulle drepes på en spesiell dag I året, ut I året. Og når fetteren, Mordekai, fikk greie på det her, så fikk han Ester til å gå foran kongen. Og hun satsa livet sitt for å gå foran kongen. For ingen kom foran kongen. Han kunne risikere å dø. Hvis han ikke holdt septet foran deg, så ble du tatt livet. Men hun tok og gjorde det, og fikk da kongen til å skrive en ny lov, som på en måte, han kunne ikke oppheve den loven om at jødene skulle drepes. Akkurat som vi kan ikke oppheve loven som Gud ga til israelittene. Men Jesus oppfylte den loven. Så kongen lagde en ny lov som på en måte oppfylte, eller ja, gjorde det sånn at de kunne ikke drepe de jødene da. Jeg husker ikke noe ordet hvordan det står. Men I hvert fall så redda Ester sitt eget folk da ved det her fra, så, så fra å være et foreldreløst lite barn til å redde et helt folk hvordan snur Gud ting på huet det ganske ganske stort ufattelig for oss mennesker å forstå egentlig. Nå glemte jeg å si innledningsvis at alt med Gud handler om kjærlighet. Det kjærligheten som på en måte grunnlag for alt da. Og inn i det her da, så har jeg også lyst til å trekke inn det som står i Filipperbrevet 1:9. Der ber Paulus for menigheten, og han ber sånn, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Og så har jeg lyst samtidig med en gang å lese en oversettelse som jeg har gjentatt flere ganger her, Passion Translation. Jeg har oversatt det til norsk, og da står det som følger, det akkurat det samme jeg leste i stad. Jeg fortsetter å be om at deres kjærlighet må vokse og øke uten mål, slik at dere får rik åpenbaring av åndelig innsikt i alle ting. Dette vil gjøre dere i stand til å velge den mest utmerkede eller riktige vei av alle, og bli rene og uten anstøt til Jesu Kristi åpenbarelse. Og dere vil bli fylt, helt fylt, med fruktene av rettferdighet som finnes i Jesus Kristus, den salvede, og bringer stor pris og ære til Gud. Så når vi får større åpenbaring om kjærligheten, og tar flere riktige valg, så bringer vi pris og ære til Gud. Og vi blir fulgt av hans frukt, rettferdighetsfrukt, for det Jesus Kristus som bringer de fruktene, ikke vi selv. Vi kan ikke prestere noen ting. Så de fruktene et resultat av våre valg i livet. Da kommer de fruktene. Så Paulus han oppfordrer oss til å la kjærligheten hos oss vokse. I både følelse, men også i visdom og forståelse. Og det setter oss i stand til å ta vare på oss selv og våre familier og andre rundt oss. Og en som rik på kunnskap og innsikt, en med kjærlighetsfull bedømmelse og kjærlighetsfulle avgjørelser eller vurderinger, det vil si valg. Så når vi rik på kunnskap og innsikt om kjærligheten, så tar vi kjærlighetsfulle valg. Og vi ser dette her i sammenheng med alt det jeg har sagt de to andre gangene jeg har stått her nå, de to siste gangene før. Så får vi en enda større forståelse av hvor stor hans nåde Vi forstår også enda bedre hvor viktig det med sinnets fornyelse, om blant annet Guds natur, vårt eget selvbilde, og hva hans frie gave Guds egen rettferdighet. Og da kan vi jamme regjere og herske i dette livet. Som gode forvaltere av hans ord og hans velsignelser til oss. Amen. Amen.